بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli talib ilim birodarlar, aqidai tahoviyadan o'tayotgan darsimizni boshlaymiz. Imom Tahoviy rahimahulloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning havuzlariga iymon keltirish haqida bayon qilib yozadilar. والحوض الذي أكرمه الله به غياثا لأمته حق. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الله تعالى أذنين رسول محمد صلى الله عليه وسلم جاء أمتلرنا صغرشلر أجن in'om qilib bergan hovuz haqdir deyaptilar. Ya'ni qiyomat kuni Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga xos hovuz beradi. Bu hovuzdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ummatlari kelib ichishadi. Sahih hadislarda, mutawatir hadislarda sobit bo'lgan xabarlardan qiyomat kuni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga atalgan buyuk hovuz, ba'zi ulamolar buning nomini Kavsar hovuzi deb atashadi. Ammo Kavsar sahih hadisda sobit bo'lishicha, ya'ni Qur'onda zikr qilingan Kavsar sahih hadisda tafsir qilinishicha jannatdagi bir buyuk anhor. Qur'onda Kavsar surasini o'qigansizlar, bilasizlar. Alloh taolo payg'ambarimizga minnat qilib aytadiki, inna a'taynakal kawsar. Albatta biz sizga Kavsarni berdik deydi. Bu Kavsar jannatdagi buyuk anhor ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar berganlar. Bu Kavsarni ham Alloh taolo o'zining payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga in'om qilgan. Bundan ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatlari ichishadi inshaalloh. Kavsar demak jannatdagi buyuk anhorlardan biri. Ammo hovuz esa jannatga kirishdan oldin bo'ladi. Payg'ambarimizga berilgan hovuzning sifatlari bir qancha hadislarda bir necha sifatlar bayon qilingan. Shulardan ba'zilarini hozir eslab o'tamiz. Birinchidan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga berilgan hovuz uzunligi ham, kengligi ham bir oylik masofa. Uzunligi ham bir oylik masofa, kengligi ham bir oylik masofa. Bu birinchi sifat. Ikkinchidan, hovuzdan ichish uchun tayyorlab qo'yilgan idishlar bor. Bu idishlar yulduzlarning soni kabi juda ham ko'p ekanligi bayon qilingan hadisda. Uchinchidan, hovuzning manbasi jannatdagi Kavsar anhori ekani ham xabar berilgan. Kavsar anhoridan bu hovuzga ikki tarnov orqali suv quyilib turadi. Kavsarning ham buyukligi juda buyuk, hovuzning ham buyukligi juda buyuk. Bu ikki tarnovning ham buyukligi albatta juda buyuk. Biz kayfiyatini tasavvur qila olmaymiz bu dunyoda. To'rtinchidan, hovuzning suvi asaldan ham lazzatliroq, asaldan ham shirinroq, sutdan ham oppoqroq. U suvdan bir marta ichgan kishi bir marta bir hoplam ichsa bo'ldi, qaytib aslo chanqamaydi. 5-chi sifati yoki hovuzga taalluqli nuqtalardan 5-chisi, hovuzdan faqatgina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini lozim tutgan haqiqiy ahli tavhid va haqiqiy iymon bo'lgan, haqiqiy mu'min bo'lgan musulmonlar ichishadi. Turli tuman bid'atlarni paydo qilgan kimsalar esa bundan mahrum bo'lib qolishlari xavfi, xatari juda ham katta. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda xabar berib aytadilar: "Men sizlarni hovuz oldida kutaman, birinchi bo'lib borib sizlarni kutib turaman" deb ummatlarga xitob qilib aytyaptilar. Keyin ogohlantirib aytyaptilarki, "O'sha kuni, qiyomat kuni men hovuz oldida kutib turganimda shunday odamlar keladiki, ularni maloikalar hovuzga yaqinlashtirishmaydi, haydavorishadi. Shunda men ular mening ummatim, bu odamlar ham mening ummatim deb aytaman. Shunda menga javob qilinadiki, siz bu kimsalar sizdan keyin nimalar paydo qilishganligini bilmaysiz" deb javob berishadi. Shunda men aytamanki, suhqon suhqon liman g'ayyara ba'di. Mendan keyin dinni o'zgartirib tashlagan kimsalar yo'qolsin, yo'q qilinsin degan ma'noda payg'ambarimiz ham keyin ulardan o'zlarini uzoq tutadilar. Shuning uchun haqiqiy mu'min bo'laman degan odam hovuz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hovuzlaridan ichib ne'matlanishni xohlagan odam payg'ambarimiz sunnatlarini lozim tutish kerak. Haqiqiy mu'min bo'lish kerak. Qur'on va sunnatga tobe bo'lib, chin qalb bilan Qur'on va sunnatga iymon keltirib amal qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hovuzlari haqida ba'zi bir ma'lumotlar va ba'zi bir sahih xabarlar, sahih hadislar mana shu. Bundan tashqari umuman har bir payg'ambarning o'z ummati uchun Alloh taoloning marhamati bilan in'om qilingan hovuzlar bo'ladi. Har bir payg'ambarlarga Alloh taolo hovuzlar bergan. Har bir payg'ambarga xos, o'sha payg'ambar va uning ummatiga xos hovuz bo'ladi. Eng buyuk hovuz payg'ambarimizning hovuzlari bo'ladi. Zero payg'ambarimizning ummatlari boshqa payg'ambarlarning ummatlariga qaraganda juda ham ko'p. Ummati Muhammad sallallohu alayhi vasallam eng ko'p ummat. Shuning uchun payg'ambarimizga va ummatlarini sug'orish uchun beriladigan bu buyuk hovuz eng buyuk hovuz bo'ladi inshaalloh. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hovuzlari jannatga kirishdan oldin bo'ladi. Ba'zi ulamolar hatto hisob kitobdan oldin bo'ladi deb aytishgan. Chunki hisob kitobdan keyin hamma jannatga kiradi. Hisob kitobdan o'tib, do'zaxdan o'tganlar, do'zax tepasidan o'tib ketganlar hammasi inshaalloh jannatiy bo'ladi. Ammo bu yerda hovuz haqida kelgan sahih hadislarda yuqorida aytib o'tganimizdek, ba'zi bir odamlar hovuzdan haydalyapti. Hovuzdan mahrum qilinyapti. Ular ahli bid'atlar va zohiridan musulmon bo'lib, o'zi munofiq bo'lgan kimsalar yoki islomni da'vo qilsa ham, lekin zindiq bo'lgan kimsalar, islomdan butunlay uzoq bo'lgan kimsalar. Ular jazolanishi albatta Alloh taolo ulardan noroziligiga yoki ularni gunohini kechirmaganligiga dalolat qiladi. Shunday ekan, ular hovuzga yaqinlashishida yaqinlashib hovuzni ko'rgandan keyin haydarishligi, demak u hovuz do'zaxdan oldin ekanligiga ishora bo'lyapti. Agar do'zaxdan keyin jannatga kirishga yaqin joyda bo'lganda ular u joyga bora olmasdi o'zi. Do'zaxga tushib ketgan bo'lardi, Alloh a'lam. Xullas, shunga o'xshagan izohlarni, tafsilotlarni ba'zi ulamolar gapirishgan, shu haqida ba'zi ulamolar yozishgan. Biz g'aybiy masalalarda ahli sunna va jamoa aqidasi bo'yicha dalil hujjatsiz qat'iy bir narsa deb hukm chiqara olmaymiz albatta. Hadis shariflarda kelgan tafsilotlar bilan kifoyalanamiz. Undan keyingi nuqtada Imom Tahoviy aytibdilar: "Wash-shafa'atu allati dakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbar." Alloh taoloning izni ila o'z ummatlari uchun xazina qilib saqlab qo'ygan shafoatlari ham haqdir. Xabarlarda, ya'ni hadis shariflarda sobit bo'lganidek degan ma'noda shafoat haqida qisqacha ma'lumot berdilar Imom Tahoviy. Endi shafoat haqida oyat hadislardan tushunib bayon qilingan bir qancha masalalar, bir qancha nuqtalarni sharhlab o'tishimiz kerak. Imom Tahoviy bu yerda zikr qilgan shafoat payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo o'zi ruxsat beradigan shafoat turlaridan biri bu. Alloh taolo o'zi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga shafoat qilishlari uchun ruxsat beradi. Va bir necha xil shafoatlar bilan bir necha o'rinlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarni shafoat qiladilar Allohning huzurida. Bu yerda Imom Tahoviy zikr qilgan shafoat shulardan bir turi haqida bo'lyapti. U ham bo'lsa o'zlarining ummatlariga taalluqli bo'lgan shafoat. Faqatgina o'zlarining ummatlariga bo'lgan shafoatlari. Chunki Imom Tahoviy aytadiki, "Iddaharaha lahum", ya'ni o'zlarining ummatlariga saqlab qo'ygan shafoatlari deyaptilar. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining ummatlariga qiladigan shafoatlari bu bir necha shafoatlaridan biri. Bu haqida muttafaqun alay hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari xabar berib aytadilarki, "Li kulli nabiyyin da'watun mustajaba, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah." فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. Har bir payg'ambarga qabul bo'lishi aniq bo'lgan duo berilgan. Mustajob duo berilgan. Hech bo'lmaydi deganda bitta aniq qabul bo'lishi aniq deb xabar berilib, duo qilsang qabul bo'ladi, hozir mana shu duoing qabul bo'ladi degan ma'noda aniq mustajob bo'lgan duo qilish imkoniyati berilgan. Barcha payg'ambarlar ana shu maxsus duoni bu dunyoda Allohdan duo qilib so'rab bo'lishgan. Men esa u duoni qiyomat kuniga ummatimni shafoat qilish uchun saqlab qo'ydim. Inshaalloh mening ana shu duoyim ummatimdan Allohga hech qanday Inshaalloh mening ana shu duoim ummatimdan Allohga hech qanday shirk keltirmasdan o'tadiganlar uchun albatta nasib bo'lajak dedilar. Bu hadis sharifda zikr qilingan shafoatlari ummatlari ichidan ba'zi bir gunoh kabiralarni qilib qo'ygan, tavhidga amal qilgan-ku, umumiy asl iymoni bor, lekin iymoni zaiflik qilib ba'zi bir o'rinlarda ba'zi bir gunoh kabiralarga yo'l qo'yib qo'ygan iymoni noqis musulmonlar uchun payg'ambarimizning shafoatlari haqida o'zlari xabar berdilar bu hadis sharifda. Endi boshqa o'rinlarda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xos yana bir necha shafoat turlari bor. Eng buyuki, eng ulug'i va birinchisi, eng birinchisi ash-shafa'atul kubro, eng katta shafoat deyiladi. Ash-shafa'atul kubro, eng katta shafaat qiyomat kuni barcha xaloyiqlar arzil mahsharda to'planib hisob kitobni kutib o'tirishganda ana shularga taalluqli bo'ladigan shafoatlar. Butun xaloyiq uchun Allohning huzurida shafoat qiladilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Mana shu shafoatlarini al-maqomul mahmud, maqtalgan maqom, mahmud hamd aytiladigan maqom deb Alloh taolo Isro surasini 79 oyatida Qur'oni Karimda xabar beradi. Asa an yab'athaka robbuka maqoman mahmuda. Shoyat sizni Parvardigoringiz maqom mahmudga olib borsa, olib boradi degan ma'noda. Ya'ni Alloh taolo agar asa desa, albatta o'sha narsa bo'ladi degani. Bu shafoi kubro, bu shafoi kubro, eng buyuk shafoat haqida ko'pdan ko'p sahih hadislar sabit bo'lgan. U hadislarda xabar berilishicha qiyomat kuni arzil mahsharda barcha xaloyiq, odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha yashab o'tgan barcha odamlar, milliard milliard milliard odamlar hammalari bir joyda to'planib Allohning hisob kitobini kutib turishadi. Ana shu intizor juda ham uzoq muddat davom etadi. Va ular xaloyiq odamlar juda ham qattiq og'ir holatda qolib ketadilar. Bu haqida ko'p hadislarda xabar berilgan. Gunoh, ma'siyatlarga qarab holatlari juda ham og'irlashib ketaveradi. Alloh taolo quyoshni odamlarning boshiga yaqin qilib olib kelib qo'yadi. Natijada odamlar terlab, terlari oqib, gunoh ko'plar teriga cho'kib, o'sha terlariga cho'kib ketadi. 50 ming yil kutib o'tirishadi. 50 ming yil kutib tik turgan holatda qolib ketishadi, hisob kitobni kutib. Shunda bir qancha odamlar insoniyatning otasi bo'lmish odam ato odam alayhissalomga borib iltimos qilishadiki, Alloh taolo huzurida shafoat qiling, bizni tezroq hisob kitob boshlansin deb talab qilishadi. Odam alayhissalom esa bu talabga javob bera olmasliklarini aytib, Nuh alayhissalomga boringlar deydilar. Nuh alayhissalomga borishsa, u zot ham uzr aytib Ibrohim alayhissalomga yuboradilar. Ibrohim alayhissalomga borishsa, u zot ham uzr aytib Musa alayhissalomga boringlar deydilar. Musa alayhissalomga borishsa, Musa alayhissalom Iso alayhissalomga yuboradilar. Iso alayhissalomga kelishganidan keyin Iso alayhissalom Muhammad sallallohu alayhi vasallamga yuboradilar. Muhammad alayhi salatu vasallam oldilariga kelishganda odamlar iltimos qilib javob qilib aytadilarki, men ushbu talabni bajarishga loyiq yoki shu talabni bajaradigan odamman deb iltimosga javob berib, Alloh azza va jallaning arshi azimi ostiga borib Allohga sajda qiladilar. Va sajdalarda juda ham uzoq muddat qolib ketadilar. Qanchaligini hozir biz bilmaymiz. Lekin juda ham uzoq muddat qolib ketishlarini o'zlari xabar berganlar va aytadilarki, Alloh taolo ana shu lahzada menga sajda qilib turganimda shunday bir ilhom beradiki, hozir men bilmaydigan juda ham buyuk hamdu sanolarni eslab bilib o'sha payt sajdada Alloh taologa hamdu sanolar aytaman dedi. Eng ulug' hamdu sanolarni aytaman dedi. Uzoq muddat sajdada qolib ketganlaridan keyin hamdu sanolar aytib Alloh taoloni eng buyuk maqtovlar bilan maqtaganlaridan keyin Alloh taolo nido qiladiki, ya Muhammad irfa ra'sak washfa tushaffa wasal tu'ta. Ey Muhammad, boshingni ko'tar, tilagingni tila, albatta beriladi senga. Shafoat qiladiganingni shafoat qil, shafoating qabul qilinadi deb Alloh taolo aytadi. keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shafoatlarini boshlaydilar, shafoat qilishni. Yuqorida aytib o'tish esimdan chiqqan nuqtalardan biri, shafoat haqida odamlar, adashgan toifalar ikki xil. Birinchi adashgan toifalar jahiliyatdagi mushriklar. Ularning da'vosi bo'yicha buyuk avliyolar va o'zlari to'qib chiqarib olgan butlari Allohning huzurida ularni shafoat qiladi. Alloh ularning shafoatini qabul qiladi. Va shuning uchun biz ularga shafoat qilinglar deb bizni shafoat qilinglar deb ularga iltijo qilamiz deb iltijo qilishardi. Mushriklar Allohdan boshqa botil ilohlarga duo iltijolar qilib yalinishardi, shafoat qilishlarini so'rab. Alloh taolo o'zi Qur'onda xabar bergandek, bu shafoat botil shafoat. Alloh taolo bunday shafoat yo'qligini xabar bergan. Ya'ni aslo ular Allohning huzurida shafoat qilisha olmaydi aslo. Alloh taolo Qur'onda Oyatul Kursiyda xabar berganidek, "Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'izni." Kim Allohning huzurida shafoat qila oladi? Magar ham Allohning izni bilan. Alloh ruxsat bersagina shafoat qilishga kirishadilar va o'shanda ham "Wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun." Alloh taolo rozi bo'lgan odamlargagina shafoat qiladilar. Ya'ni mushriklarga emas. Asli iymoni bor gunohkorlarga, shirki akbar qilmaganlarga shafoat qilishadi. Shirki akbar qilib mushrik bo'lib ketgan yoki o'zi kofir bo'lgan kimsalarni shafoat qilib bo'lmaydi. Alloh bunga ruxsat bermaydi aslo. Demak, bu shafoat botil shafoat, tagi yo'q shafoat, hech kim bunga jur'at ham qila olmaydi, xayoliga ham keltira olmaydi Allohning huzurida bunaqa shafoatga, ya'ni mushriklarni, iymonsizlarni tarafini olib hech kim shafoat qila olmaydi. Hech kimga ruxsat ham berilmaydi, hech kim shafoat ham qila olmaydi. Na farishtalar, na payg'ambarlar, na boshqalar. Hech kim mushriklarni, kofirlarni tarafini ola olmaydi Allohning huzurida. Demak, bu mushriklar da'vo qilib aytgan shafoat haqidagi bayon, uning yo'qligini bayoni. Endi Ahli sunna va jamoa iymon keltiradigan haqiqiy shafoat bor. Va u bir necha turli. Shulardan ba'zilarini ahli bid'atlar tan olishgan, ba'zilarini inkor qilishgan. Tan olishganlari boya yuqorida aytganimiz shafoat kubro, eng katta shafoat. Barcha xaloyiqlarni Allohning huzurida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tezroq hisob kitobini boshlashlikni duo qilib so'rashliklarini bular tan olishadi. Chunki bu ularning botil e'tiqodlariga, ahli bid'atlarning botil tasavvurlariga zid bo'lmaganligi uchun ular buni tan olishadi. Ya'ni ularni e'tiqodi, ahli bid'atlar, musulmonmiz degan toifalar, ya'ni mu'tazilalar masalan va xavorijlar da'vo qilishcha gunoh kabira qilib qo'yganlar kofir bo'ladi. Ularga hech qanaqa shafoat foyda bermaydi va ularni hech kim shafoat qilmaydi deydiganlar. Ammo lekin o'shalar mana bu shafoatul kubroni tan olishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xaloyiqni shafoat qilib, tezroq hisob kitob boshlanishini so'raydilar. Bu narsa bor narsa deyishadi. Lekin narigi shafoatni, hozir biz aytmoqchi bo'lgan shafoatni ular inkor qilishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va boshqa payg'ambarlar va hatto malaikalar va shahidlar qiladigan shafoatlarini ahli bid'atlar, mu'tazilalar, xavorij va hokazolar inkor qilishadi. Chunki ularning e'tiqodi bo'yicha ularning asoslariga to'g'ri kelmaydi. O'zlarini botil e'tiqodlariga, adashgan e'tiqodlariga to'g'ri kelmaganligi uchun. Ularning adashgan e'tiqodlari nimada? Gunoh kabira qilib qo'yganlar kofir degan e'tiqodlari. Gunoh kabira qilganlar butunlay kofir bo'ladi, musulmonligi qolmaydi mutlaqo. Shuning uchun ular do'zaxda abadiy qoladi deyshadi. Ularni shafoat qilib bo'lmaydi, hech kim shafoat qila olmaydi ularni deb da'vo qilishadi. Mana shu da'volarga binoan shafoat haqidagi kelgan dalillarni rad qilishgan. Shafoat haqidagi kelgan ochiq oydin mutawatir hadislarni rad qilishgan. Balki hatto oyat karimalarini ham ma'nolarini burishgan. Masalan, Allohning izni bilan shafoat qilish mumkin ekanligini Alloh taolo Qur'onda xabar bergan. Lekin ular bu oyatlarni ahli kaboirlarga to'g'ri kelmaydi, ular kofir. Bular bu oyatdagi shafoat ahli jannatlarga yoki arzul mahshardagi shafoat kubroga xos deb tafsir qilinadi deb da'vo qilishadi. Xullas kalom, bu ularning e'tiqodlari noto'g'ri. Shafoat haqida juda ko'p mutawatir hadislar sobit bo'lgan. Uni rad qilishlik adashlik, zalolatdir. Demak, shafoatul kubro, eng katta shafoat, birinchi tur shafoat, bu payg'ambarimizga xos shafoat, buni ahli bidatlar ham tan olishgan. U shafoatning natijasi hisob-kitob boshlanishligi. Butun xaloyiq 50 ming yil hisob-kitobni kutib turishadi. Ichida mushriklar u munofiqlar u ahli bidatlar u va boshqa hamma muhaqqiqiy mu'minlar ham shafoatni kutib turishadi. Va ana shu lahzalarda ba'zi bir buyuk mu'minlar Allohning arsh soyasida bo'lishliklari xabar berilgan. Hamma quyosh ostida issiqda qiynalib turganda Alloh taolo o'zining haqiqiy mu'min bo'lgan bandalaridan bir qancha toifalarini o'zining arsh soyasi ostida salqinda hech qanday qiyinchiliksiz saqlab turadi. Shafoat kubro shu. Endi ikkinchi tur shafoat, ikkinchi xil shafoat ham bor. U ham payg'ambarimizga xos bo'lgan shafoat, payg'ambarimizni Alloh taolo buyuk hurmatlarini ko'rsatish uchun, ikrom qilish uchun payg'ambarimizga xos qilib beradigan martaba. Birinchisi shafoatul kubro, maqomul mahmud deb Alloh taolo sifatlagan payg'ambarimiz shafoatlarini. Ikkinchisi ahli jannatni jannatga kirishlari uchun shafoat qilishlari. Bu do'zaxni tepasidan ko'prikdan sirotdan o'tib ketib bo'lgandan keyin kofirlar u do'zaxga tushadiganlar do'zaxga tushib ketgandan keyin bo'ladigan shafoat. Jannatni eshigini tagiga borilganda ro'y beradigan shafoat. Hisob kitoblar bo'lib do'zaxga tashlanadiganlar do'zaxga tashlanib, ko'prikni ustidan o'tib ketadiganlar ko'prikni ustidan o'tib va ba'zilar bilasizlar ko'prikni ustidan o'tayotganlarni ichida ba'zilar gunohkorlar bo'ladi, jarohatlanishadi ko'prikni ustidan o'tayotganda tez o'ta olmaganliklari tufayli yiqilib do'zaxga tushib ketib qolay deb zo'rg'a o'tib oladiganlar bo'ladi. Va o'sha gunohkorlar va undan tashqari bir-biri bilan urushib qolgan mu'min musulmonlar bo'lishadi. O'sha do'zax tepasidan o'tib ketishgandan keyin, ko'prikdan o'tib ketishgandan keyin qantaraga borishadi. Qantara bir tepaliq bo'ladi. Qantara deyiladi. Do'zax bilan jannatning orasida. Do'zaxdan o'tib ketilgan, lekin jannatga yetib bormasdan mu'minlar, musulmonlar turadigan bir joy, to'planadigan bir joy. Jannat bilan do'zaxi orasida to'planib turishadi. U yerda Alloh taolo bir-biriga gina kuduratlari bo'lganlarni tozalaydi, ichlarini, ya'ni bir-birlarga bo'lgan g'arazlarini yo'qotilib, bir-biri bilan urushib qolgan musulmonlar, bir-biriga bir-biri bilan xafalashgan musulmonlar bir-birlarini kechirishib, chin qalblardan yana qaytadan haqiqiy mu'min birodarlar bo'lishib, toza qalb bilan, musaffo vijdon bilan tozalanishgandan keyin jannatga kirishga tayyorlanishadi. Jannatning eshigini tagiga borishganda mu'minlar qarashsa jannat eshigi yopiq. cennette eşiği açılmıyordu kimge? Her kimge açılmıyordu. Fakat yine bir kişiye açıladı. O hem olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem'e açıladı. O şende hem Allah Teala'ya dua kılıp, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'ya dua iltica kılıp, ümmetlerini, müminlerini, bütün halayıklarını şefaat kıladılar. Cennete girişe ruhsat verişini sorup. Keyin cennet eşiği açıladı ve barcha müminler keyin cennetke kirishadi. Demek mana şu ikkita şefaat ham Peygamberimizga xos. Endi üçüncü şefaat var. Bu juda ham xos ve istisnoiy şefaat. Faqatgina bitta müşrik bor. Ana şu müşrikke Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şefaat kıladılar. Fakat dozaktan çıkışı için emez. Dozaktaki en yengil azab verilişi için. Başka müşrikler en katlık ağır azab bilen azablanırken de bu adam hem bu müşrik hem bu şey azab bilen azablanırken de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu müşrikini bunday ağır azabdan kutkarıp yeng yengil azobga ko'tarilishliklari uchun Alloh taologa iltijo qilib shafaat qiladilar. Nima uchun? Chunki bu mushrik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga jon kuydirib uzoq yillar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni himoya qilib o'zini fidoi qilib payg'ambar taraflarini olgan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yaqin qarindosh bo'lib ham amakilari Abu Talib. Abu Talib'ın kıssasını bilesiler. Resulullah Aleyhisselam'ı cüda kattı yaş görgen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hakiki peygamber ikenliklerini hem tan alıp belki bu hakkıda şiirler yazıp Peygamberimiz'i cüda hem kub maktagen. Müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in azar verip kattı azar veremiz de harakat qilishganda o'zining bola chaqalari, o'g'il farzandlarini ko'pligi bilan va Quraysh ichidagi o'zini buyuk obro' martabasi bilan payg'ambarimizni oldilariga turib himoya qilib turardi Abu Talib. Abu Talibni ukasi Abbos roziyallohu anhu payg'ambarimizni amakilaridan, bu kishi ham Abbos roziyallohu anhu Peygamberimizge aittiler. Ya Resulallah, hal nefa'te Aba Talibin bi şeyin, fe innehu kâne yahutuke ve yagzabu leke. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem, na'am, huve fî zahzahim min nâr, ve leulâ ana lekâne fid derkil esfali min nâr. İmam Bukhari, İmam Muslim rivayet kılgen hadiste, Abbas radıyallahu anh'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap kılayıp dediler. Ey Resulullah, amakingiz Abu Talib'ke kıyamet günü buran bir faydengiz tegedi mi? Çünkü o amakingiz sizni himaye kılıp yaşayan. Siz üçün Kureyş'e karşı gazap kılıp, sizni tarafinizni alıp, Kureyş'ini aldı da sizni himaye kılıp durardı. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, elbette, u do'zaxdagi eng yengil azobda bo'ladi. Ba'zi bir hadislarda keladi, do'zax ahlining eng yengili oyog'ini ostida do'zaxning olovi alangalanib yonib turadi. Bu olov natijasida, bu olovning qattiqligidan bu odamning miyasi qaynab turadi. Mana shu Abu Talib eng yengil azobda bo'ladi, deyaptilar. Agar men bo'lmaganimda do'zaxni eng past tabaqasida bo'lardi, deyaptilar. Alloh asrasin. Bironta mushrikka hech kim shafaat qila olmaydi, illa faqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bitta mana shu mushrik Abu Talibga qilgan yaxshiliklari uchun qo'llaridan kelganicha qilgan yaxshiliklari mana shu Allohning huzurida shu amakim Abu Tolibni menga fidoi bo'lib yashaganligi uchun ey Alloh, do'zaxni chuqurdan qutqargin, ko'targin tepaga deb iltijo qilganlarida Alloh taolo mushriklar do'zaxdan chiqishi mumkin emas, lekin mana shu Abu Tolibga xos, Abu Tolib qilgan yaxshiliklari uchun jon kuydirganligi uchun, islom uchun jon kuydirganligi uchun do'zaxni eng yengil azobiga ko'tariladi deb ruxsat beradi Alloh taolo. Mana shu hadisdan ham bilamizki, shafoat foyda berishi uchun ikkita shart. Birinchisi, shafoat qiluvchiga Alloh o'zi ruxsat berishi kerak. Alloh ruxsat bermasa hech kim shafoat qila olmaydi, hatto payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham shafoat qila olmaydilar, magar Alloh ruxsat bergandan keyingina. Ikkinchi shart, shafoat qilinayotganlarga ham Alloh ruxsat berishi kerakki, mana shularni shafoat qilsang mayli deb. Alloh esa hech kimga ruxsat bermaydi do'zaxdan chiqarilishiga, illo agar qalbida zarracha bo'lsa ham iymon, tavhid bo'lishi kerak. Allohga shirk akbar keltirmagan bo'lishi kerak. Shuning uchun ham Abu Tolib do'zaxdan butunlay chiqib qutulib keta olmaydi. Chunki u mushrik bo'lib o'lib ketdi. O'layotganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yalinib, "Ey ammi, ey amakijon, la ilaha illalloh deb qo'ying. Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q. Ibodat qilinishga loyiq bo'lgan, haqli bo'lgan hech qanday iloh yo'q. Faqatgina Allohning o'zi yagona iloh deb aytib qo'ying bir og'iz. Bir og'iz shu guvohlikni aytib qo'ying" deb rosa qattiq yalinganlar. Shunda, "Yo'q. Men Abdul Muttolibni millatida o'taman" deb o'lib ketdi. Abdul Muttolib butlarni inkor qilmagandi. Allohdan boshqalarga yalinishlikni inkor qilmagandi, balki o'zi ham yalinib o'tgan, u ibodat qilib o'tgan, mushrik bo'lib o'tgan Abu Tolib ham. Abdul Muttolib ham. Allohul musta'an. Bu uchinchi turli shafoat demak. Bu ham juda ham xos va istisnoiy, mustasno holat. Faqat Abu Tolib uchun mustasno holat. Boshqa hech kimga bunaqa imkoniyat berilmaydi. Bironta mushrikni o'zi loyiq bo'lgan azobdan yengillatilmaydi. O'zi Abu Tolib ham boshqa mushriklar kabi do'zax pastida bo'lishga loyiq edi. Mushrik bo'lganligi uchun, shirk akbar keltirayotganligi uchun. Lekin unga istisnoiy holat, mustasno holat bo'lib yengillatildi azobi.